بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك أن توفقنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إمام نووي رحمه الله Tavba bobida, tavba bobi 2-chi bob Riyodus Solihin kitobida quyidagi hadisni zikr qildirar. Anzir ibn Hubaysh rahimahulloh qala ataytu Sufyan ibn Assal radhiyallohu anhu as'aluhu anil mashi ala al-khuffayn. Al hadis. Zir ibn Hubaysh degan tobiiylardan birlari Sufyan ibn Assal degan sahobiylardan birlaridan ilm so'rab, savol so'rab keldi. Safvon ibn Assal radhiyallohu anhu oldilariga mahsiga mashq tortish masalasini so'rab keldim, deyaptilar Zir ibn Hubaysh. Hali savollarni bermasdan oldin Safvon ibn Assal radhiyallohu anhu Zir ibn Hubayshdan so'radilar. Ma ja'a bika ya Zir? Ey Zir, seni nima olib keldi? Ya'ni nima maqsadda kelyapsan? Dedilar. Endi o'zlarini shogirdlari hisob bu kishi. Shunda Zir ibn Hubaysh javob qildilarki, ibtigo'ul ilm. Ilm istab kelyapman dedilar. Safvon ibn Assal o'zi aslida mana shu javobni bilib, shu javob berishini kutib savol bergandilar. Ya'ni nima uchun kelding desam, ilm istab kelyapman deb javob qiladi, haqiqatni aytadi. Yolg'on gapirmaydi. Lekin bir narsani gapirish uchun bir sabab bo'lishi kerak. Shu sababni ro'yobga chiqarmoqchilar. Ilm istab kelyapman deyishini kutyaptilar. Shunday deb aytgandan keyin, ilm istab keldim deganlardan keyin bu kishiga quyidagi xush xabarni yetkazdilar. Mana shu xush xabarni aytmoqchi edilar. Bu yerda o'zlarini so'zlaridan bo'lganday gapirganlar, lekin aslida bu hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari, bu xush xabar boshqa rivoyatlarda, boshqa hadislarda kelgan bu bashorat. Lekin ko'pchilik sahobiy kiromlar, jumladan hatto Abu Bakr Siddiqdek eng ulug' sahobiy ham hadis deb aytishga jur'at qilishmasdi. Ko'pincha hikmatli so'zlarni gapirishardi va u hikmatli so'zlarni aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitib o'rganishgan, ammo Rasulullohdan eshitdim, shunday dedilar degan ochiq lafz bilan aytishga taqvo qilishardi. Nimaga desa, chunki men ba'zi joylarida xato qilib qo'ygan bo'lsam, ba'zi lafzlarida, ba'zi iboralarida oldin yoki keyinroq yoki bir xil ma'noni ifodalasa ham, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan iborani bu o'rniga boshqa bir iborani aytib qo'ysam, payg'ambarimiz aytmagan gaplarni aytdi deganday qolishdan qo'rqaman deb taqvo qilib, hadis Rasulullohning so'zlari deb aytmasdilar. Nasihat sifatida aytardilar. Ko'pchilik sahobiylar shunday bo'lishgan. Ba'zida yodlaganliklari aniq bo'lganligi uchun hadis deb aytishardi. Ya'ni Rasululloh aytdilar deb ochiq aytishardi. Yodlaganliklari mustahkamligini bilsalar. Bu yerda Safvon shuni aniq bilmagan bo'lsa kerak. Ba'zi lahzada odam o'zi shubhalanib qoladi-yu. Sal bo'lsa ham o'zi u bilan shubhalanishi o'zi aslida bizni yodlashimizdan kuchli o'zi aslida. Biz bir hadisni yodladik deb turib, aniq bilaman deb gapirsak ham xato qilamiz. Aniq bilaman, hadis bu deb gapirsak ham xato qilib qo'yamiz. Lekin sahobiy kiromlar 99% xato qilishmasa ham 1% bir joyda sal shubha bo'lib qolsa taqvo qilishardi-da. Men shu nuqtasiga ahamiyat berishimiz kerakki, bu yerda biz taqvoni o'rganishimiz kerak. Ba'zida hikmatli so'z deb aytib, hadis deb aytgan odam jur'at qilmasdan taqvo qilib turish kerak. Aniqroq bilish bunga qadar va mukammal, mustahkam yodlashga o'rganish kerak. Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Malaikalar talib ilm uchun qanotlarini pasaytirib turishadi. Nimaga? Ridan bima yatlub, talab qilayotgan, izlayotgan narsasiga rozi bo'lib, xursand bo'lib kamtarlik qilishadi. Hatto talib ilmlarni oldida malaikalar kamtarlik qilib turishadi. Bu odam talib ilm, Alloh yuborgan vahiy, Qur'on, hadis ilmini o'rganyapti. Bu buyuk inson, buyuk banda degan ma'noda qanotlarini pasaytirib turishadi. Malaikalarning qanotlari bor, bilasizlar. Malaikalarning darajalarini Alloh taolo qanotlarining ko'pligi bilan ajratadi. Qaysidir malaika, qaysidir farishta darajasi oliy bo'lsa, darajasi pastroq bo'lgan farishtadan qanoti ko'proq bo'ladi. Eng ulug' malaika, eng ulug' farishta masalan Jabroil alayhissalom 600 ta qanotlari bo'lgan. Demak, malaikalarning qanotlari bo'ladi va ularning ulug'liklariga dalolat qiladi bu qanotlar. Kayfiyati bizga noma'lum, biz ko'rmaganmiz va kayfiyati bizga xabar berilmagan. Shuning uchun g'aybiy narsalarda biz qanday kelgan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltirib, kerakli ilmni o'rganib ketaveramiz va amal qilib inshaalloh. Shu basharatni aytdilar. Malaikalar sizlarni ulug'lab turadi. Ey talib ilmlar, sizlar yaxshi yo'lda ketyapsizlar. Buni qadriga yetinglar degan ma'noda xushxabar aytib, xursand qildilar. Keyin savollarini kutdilar. Ya'ni nima savol berarkan Zirr ibn Hubaysh deb. Zirr ibn Hubaysh Safvon radhiyallohu anhudan masx masalasini so'radilar. Maxsiga masx tortish masalasini. Mening qalbimda ozgina shubha paydo bo'lib qoldi. Hojatni ushatgandan keyin maxsiga masx tortsa, tahorat qilayotganda joizmi, joiz emasmi? Afzalmi, afzal emasmi degan masalada shubha paydo bo'lib qoldi degan ma'noda savol berdilar. Siz ashobun nabiy, payg'ambarimiz sahobalaridansiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalaridansiz. Va kuntamro'an min ashabin nabiy sollallohu alayhi vasallam. Siz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bo'lgan bir kishisiz. Shuning uchun siz bilasiz deb sizdan so'rayapman dedilar. Mana shu masalada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror narsani zikr qilayotganlarini eshitganmisiz deb. Keyin Safvon radhiyallohu anhu mana bu xabarni, mana bu ilmni o'rgatdilar. Ha dedilar. Kana ya'muruna idza kunna safran aw qala musafirin. Safran degani musafirin degan ma'noda. Ikki xil ibora. Safron desa ham bo'ladi, musafirin desa ham bo'ladi. Rivoyatchi qaysi bir kalimani iste'mol qilganligidan shubhalanib, ya'ni Zirr ibn Hubaysh bo'lsa kerak, bu shubha qilgan odam, ya'ni safr degan iborani ishlatdilarmi yoki musafir degan iborani ishlatdilarmi, shak bilan aytdilar. Safron dedilar yoki musafirin dedilar deb. Bu ham o'sha ehtiyotkorliklaridan, ilmni aniq bilgan narsasini aniq aytib, shubha qilgan joyda shubha qilganini aytishlik, bu ham omonatdan. Ikkalasi ham bir xil ma'noda o'zi aslida. Safron degani ham musafirin degani. Musofir bo'lganimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga buyurardilarki, 3 kungacha, 3 kecha kunduzgacha, 3 kecha kunduzgacha maqsadlarimizni yechmaslikka buyurardilar. Illa min janaba, agar ham junub holatdan keyin yechishlikka buyurardilar. Ya'ni buni bilasizlar, maqsadga mas tortish masalasi fiqhiy darslarda o'tilgan, tahorat kitobida o'tiladi. Buni tafsilotini aytib o'tirishimizni hojati yo'q. Musofir odam 3 kecha kunduzgacha tahorat qilganda maqsi kiyib olgan bo'lsa, yechib o'tirish shart emas. Maqsisini ustiga mas tortib qo'ysa kifoya, oyog'ini yuvgandek bo'ladi. 3 kundan keyin yechish kerak bo'ladi. Ammo musofir bo'lmasa 1 kun, 1 kecha kunduz muddatgacha ruxsat beriladi. Junub holatidan keyin esa g'usl qilish vojib bo'ladi. Hamma kiyimlaringiz yechasiz, maqsini ham yechasiz va g'usl qilasiz. Walakin min ghaitin wa bawlin wa nawm. Lekin dedilar, g'oitdan keyin, bawldan keyin, uyqudan keyin esa tahorat qilinganda maqsini yechish shart emas. Shuning uchun maqsini yechmaslikka buyuradilar dedilar. Demak, tahoratni buzadigan narsalarni ba'zilarini zikr qildilar. Boshqa ba'zilari hali bu yerda aytilmadi. Masalan, boshqa tahorat buzadigan narsalar ham bor. Qon chiqish masalasi ixtilof bo'lgan bo'lsa ham, lekin ixtilofi yo'q masalalardan havo chiqish masalasi bu yerda zikr qilinmadi. Havo chiqsa ham tahorat buziladi. Keyin boshqa yana bir masalani so'rashga o'tdilar. Uni zikr qilishdan oldin mahsiga mas tortish masalasi mutawatir hadislarda sobit bo'lganini eslatib o'tamiz. Ya'ni juda ko'p hadislarda kelgan mahsiga mas tortish masalasi. Juda ko'p hadislarda sobit bo'lgan mutawatir darajasiga yetgan, ya'ni bir qancha sahobiylar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mahsiga mas tortish joizligini, balki sunnatligini rivoyat qilishgan. Bu masalada faqatgina adashgan toifalar va xususan rofizalar, o'zlarini shiyamizda da'vo qiladigan rofizalar qarshi chiqqan xolos. Mahsiga mas tortilmaydi degan da'vo bilan. U botil. Mutawatir hadislarda bu sabit bo'lgan mahsiga mas tortish masalasi. Ammo paypoqqa mas tortish masalasi ixtilofli, lekin paypoqqa mas tortish haqida ham ba'zi bir sahih hadislar kelgan. Mutawatir darajasiga yetmagan bo'lsa ham ba'zi bir hadislarda paypoqqa mas tortishga ruxsat rivoyat qilingan. Faqat paypoq qalinroq bo'lishi kerak. Oyoq ko'rinib qoladigan darajada yupqa paypoq bo'lsa, u hisobga o'tmaydi. Paypoq ikkita shart bilan paypoqga mas tortsa bo'ladi deyishadi ulamolar. Bittasi paypoqni kiyganda haqiqatda paypoqdan foyda bo'lishi kerak. Faqat zinat uchun bo'lmasligi kerak, foyda bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, sovuqdan saqlaydigan paypoq bo'lishi kerak yoki ko'chadagi aziyatlardan saqlaydigan paypoq bo'lishi kerak. Birinchi sharti, demak, haqiqiy foyda bo'lishi kerak insonning sog'lig'iga, ya'ni sovuqdan saqlaydi yoki aziyatlardan saqlaydi. Ikkinchi shart, yirtilmagan bo'lishi kerak. Mana xuddi mahsiga o'xshab yirtilib, endi yirtilishlik qancha yirtilgan bo'lsa e'tiborga olinadi. Bu masalada ham ijtihod qilishgan ulamolar ehtiyot bobidan 3 barmoqdan oshib ketmagan bo'lishi kerak deyshadi ulamolar. 3 barmoq darajasiga yetgan bo'lsa yirtiqligi bu paypoq va mahsiga ham shu masala 3 barmoq kiradigan darajada yirtilgan bo'lsa u o'tmaydi. Uni yechish kerak, yangilash kerak yoki o'zini tikib olish kerak qaytadan. Xullas kalom, mana shu qisqacha bu masalani bayoni. Ikkinchi masala, ikkinchi savol. So'radilarki, muhabbat haqida, inson bir narsaga moyil bo'lishligi haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror narsa deb aytganlarini eshitganmisiz dedim deb aytayaptilar. Shunda yana Safvon radhiyallohu anhu javob berdilarki, ha dedilar va bir qissani aytib berdilar. Bu qissada ham juda ko'p foydalar bor. Buni o'zingizlar ham balki boshqa darslarda eshitgansizlar. Shuning uchun tezroq, qisqaroq aytib o'tamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan yana bir safarda birga edik. Oldilarida o'tirgan edik. To'satdan bir arobiy kelib, baland ovoz bilan chaqirib qoldi. "Ey Muhammad!" deb odobsizlik bilan kelyapti. Bir arobiy, sahroviy odam. Ular endi o'sha yolg'iz yashab, ancha nima deb qo'yadi, yovvoyiroq bo'lib qolgan bo'ladi. Arobiylar yolg'iz yashab, ancha yovvoyiroq bo'lib qolgan bo'ladi. Tuya boqib, qo'porroq bo'lib qolgan bo'ladi. O'shaning uchun o'sha yolg'iz yashashdan qaytariladi. Musulmonlar jamoatiga qo'shilishga buyurilgan, jamoatni lozim tutishlik haqida juda ko'p hatto oyatlar va hadislar bor. Yolg'iz yashashlikdan qaytariladi. Ammo hamma ham itoat qilavermaydi. Arobiylar shunaqa o'rganib qolgan, itoat qilmasdan yashavorardi. Har holda musulmonligini hurmati bo'ladi. Yolg'iz yashab yurgan bo'lsa ham sen birga bizga qo'shilmadingda turib uni haydab yuborolmaydi. Imkon qadar yaxshi muomala bilan sekin-sekin tortiladi musulmonlarni jamoatiga. Tortib, odob, axloq, ilm o'rgatiladi. Odob ahamiyati juda baland. Ulamolar islomni 70% odob deyshgan. Ulamolar, jumladan Ibn al-Muborak rahimahulloh aytganlarki, islom dinini 3-2% odob deganlar. Ya'ni 3-2 degani 70% ga yaqin odob deganlar. Yana ulamolar aytishadiki, ustozlarimizni oldilariga borib, biz ularni ilmidan ko'ra odoblaridan ko'p ta'sirlanardik deyshardi. Ustozlarni, ulamolarni odoblaridan ko'p ta'sirlanardik deyshardi. Imom Malik rahimahullohning onalari ustozlarni oldilariga Rabi'at ibn Abi Abdurrahman rahimahullohni ustozlari, Imom Malik ustozlariga yuborayotganlarida aytardilarki, chiroyli kiyintirib, sallalarni kiyintirib, Imom Malikka vasiyat qilib, kitob ushlatib jo'natayotganlarida masjidga ilm olishgan, borib Rabi'ani ilm majlisida o'tirgin va xud min adabihi qabla ilmi. Rabi'ani ilmidan oldin odobidan o'rgangin deb onalar vasiyat qilardilar. Shu vasiyatlarga amal qilganliklar oqibatida Imom Malik bo'lib yetishib chiqdilar. To'rtta mazhabni ikkinchi ikkinchisi Imom Malik mazhablari, ya'ni zamon jihatidan to'rtta mazhab barcha ahli sunna va jamoa ulamolari tarafidan e'tirof etilgan mazhablar. Ahli sunna va jamoa mazhablari, fiqhiy mazhablar, eng ulug' ustozlar. Ana shulardan hammalari deyarli odob masalasida juda qattiq bo'lishgan. Imom Malikki majlisida o'tirgan shogirdlar aytishardiki, Imom Malikki majlislarida o'tirganimizda kitobni varoqlashda mana hozir kitobni varaqlagan ovoz eshitiladi-yu, shu ovozi eshitilib qolmasin, ustozga sezib qolmasinlar deb turib odob bilan sekin ochardik deyishadi. Yana ba'zi bir rivoyatlarda keladi, qimirlamasdan o'tirganimizda odob bilan qimirlamasdan o'tirishimiz tufayli qushlar uchib boshimizga kelib qo'nardi. Bu odam emas ekan, bu bir daraxt qolgan narsasi ekan shekilli deb o'ylab boshlariga qo'nib turardi. Biz qimirlamasdan o'tirganimizni ko'rib qushlar va ba'zi bir salaflar ham namoz o'qiganda shu darajada tik turishardi, qushlar kelib boshlariga qo'nardi. Jumladan Ibn Zubayr rahimahulloh radhiyallohu anhu bilasizlar, mashhur sahobiylardan, Makka ahlidan, ya'ni Makkada amir bo'lganlar Ka'batullohning oldida namoz o'qirdilar. Nafl namozlar ham, farz namozlar ham o'sha yerda, ya'ni ko'proq nafl namozni ko'rishadi. Hamma farz namozni hamma o'z namozda bo'ladi, lekin boshqa nafl namozlarda kuzatishardi Ibn Zubayrni. Qarashsa namoz o'qitgan bo'ladilar doim. Hatto ko'p tik turganlaridan va qimirlamay turganlaridan qushlar boshlariga kelib qo'nardi. Kabutarlar kelib boshlariga qo'nib turardi. Qimirlamay turganlarni ko'rib, daraxt bo'lsa kerak, bu narsa bo'lsa kerak, ustun bo'lsa kerak deb o'ylab. Demak, odob ahamiyati juda baland. Va odob haqida juda ko'p kitoblar yozilgan, maslahat beramiz, o'sha kitoblardan foydalanish kerak. Jumladan Badriddin ibn Jamoa rahimahulloh Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim degan mashhur kitoblar bor. Eshituvchi va gapiruvchi odamga eslatma. Fi Adabil Alim wal Muta'allim, olim odamning va ta'lim oluvchi odamning odobi haqida degan kitob. Bu kitobda Alloh bilan bo'ladigan odoblarni bayon qilganlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bo'ladigan odoblarni bayon qilganlar, ustoz bilan bo'ladigan odoblarni bayon qilganlar, ikkita talaba, ya'ni talabalar bir-biri bilan bo'lgan odobi haqida qanday odoblanish bilan odoblanish kerak uni bayon qilganlar, sheriklari bilan talabalar va yana omma musulmonlar bilan bo'ladigan odoblar qanday, shularni hammasini yozib chiqqanlar va boshqa kitoblar ham bor. Fa ajabahu rasululloh sallallohu alayhi vasallam nahwan min sawtihi. Yaqroq kelaveringlar, ko'pichaga o'tiraveringlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin bu arobiyning baland ovoz bilan chaqirgan nidosiga javob berdilar va baland ovoz bilan javob berdilar. O'zining ovoziga yarasha javob berdilar. Ha o'ldim. Ha deb, ya'ni nima deysan? Marhamat, gapir degan ma'noda. Shu arobiy ya Muhammad deb chaqirganligida baland ovoz bilan birinchidan, ikkinchidan ya Muhammad, ey Muhammad deb chaqiryapti. Ikkita odobsizlik bo'layapti bu yerda. Birinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilarida baland ovozini ko'tarish, baland ovoz bilan baqirishlik bu Qur'onda Hujurat surasida qaytarilgan. Ikkinchi odobsizlik otlarini aytib ey Muhammad deb chaqirishlik. Bu ham odobsizlik, bu ham Qur'onda Nur surasining oxirida adashmasam kelgan, qaytarilgan. La taj'alu du'a ar-rasuli, bir-biringdan chaqirgandek chaqirmanglar Rasulullohni. Ey palonchi degandek qilib. Hatto Alloh taolo biror bir oyatda ey Muhammad deb chaqirmagan. O'zining rasulini hurmat qilib ey rasul, ey payg'ambar deb nido qilardi. Qur'onda o'qisanglar ko'rasizlar, ya ayyuhan nabiy deb kelgan oyatlar bor, ya ayyuhar rasul degan oyat bor, lekin ya Muhammad degan bironta oyat yo'q. O'shaning uchun men bir mulohaza ko'rdim ba'zi bir tafsir kitoblarida qul ya ayyuhal kafirun yoki qul huvallohu ahad yoki qul deb boshlangan oyatlarda ayting, kimga xitob bu? Tafsirda qavschida izoh sifatida qavschiga olib turib ey Muhammad deb yozib qo'yishadi. Mana shu ham ey Rasululloh deb tarjima qilish kerak. Qul huvallohu ahad. Alloh u Alloh yagona zot deb tafsir qilishgan. Ayting ey Muhammad, yo ayting ey Rasululloh deb tafsir qilish odobdan bo'ladi. Shu odobsizligini ko'rganlardan keyin u arobiga mulohaza bildirib Safvon roziyallohu anhu aytdilarki, voy hak. Holinga voy bo'lsin dedilar. Ugdod min savtik, ovozingni pasaytir. Fa innaka 'inda an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Sen ovozingni pasaytir deb qattiq gapirdilar. Rasulullohni hurmatlari uchun g'azab qilishimiz kerak. Rasulullohning taraflarini olishimiz kerak, lekin o'rnida bo'lish kerak. Agar mana shunga o'xshagan yangi islom kirgan odam bo'lsa yoki hali islom kirmagan, islomga moyilroq bo'lib turgan odam bo'lsa, qattiq qo'lli bilan nasihat qilinsa boray deb ketadi. Mana arabiy ham vallohi la ag'dud dedi. Qasam Allohgaki, ovozimni pasaytirmayman, baland ovoz bilan gapiraveraman dedi. Chunki bu arabiy hali o'rganmagan, o'rgatilish kerak, asta-sekin bo'ladi. Birdaniga bitta nasihat bilan xop deb ketavermaydi bular. Lekin qalbida iymon bor. Hali odobni o'rganmagan bo'lsa ham, qalbida iymon bor. O'zini kamchiliklarini e'tirof etadigan odam. Shuning uchun aytayaptiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab al-mar'u yuhibbul qawm va lamma yalhaq bihim. Shunday odam borki, qavm, ya'ni bir jamoa odam degan. Bu jamoa odamni ko'rib havas kelib yaxshi ko'radi ularni. Ya'ni xuddiki sizlarni deyapti-da bu. Ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va atrofingizdagi sahobalaringiz, sizlardek jamoatni ko'rib ular yaxshi ko'radi, havas keladi. Yuhibbul qawm, shu qavmni odam yaxshi ko'radi. Shu jamoat odamni yaxshi ko'radi odam. Menga o'xshagan bir odam ko'rib sizlarni havas qiladi, yaxshi ko'radi. Walamma yalhaq bihim, vaholanki ularni darajasiga yetib bormagan bo'lsa ham, to'g'ri masalaga o'xshagan odobli, ilmli, taqvoli emasman, lekin e'tirof etaman, bu mening kamchiligim, mening xatoim, mening aybim, mening gunohim dedimi boshqa, lekin men sizlarni yaxshi ko'raman, sizlar yaxshi odamlarni bilaman degan ma'noda aytyapti. Men sizlarga yeta olmagan bo'lsam ham sizlarni yaxshi ko'raman, shu yaxshi ko'rganligim menga foyda beradimi degan ma'noda so'rayapti. Men sizlarni darajalarga yeta olmasam ham sizlarni yaxshi ko'raman, shu narsa menga foyda beradimi deb so'rayapti. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berdilar: "Al mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah." Kishi o'zi yaxshi ko'rgan kishisi bilan bo'ladi qiyomat kuni dedilar. Kim kimni yaxshi ko'rsa, o'sha yaxshi ko'rgani bilan birga bo'ladi qiyomatda dedilar. Bu katta bashorat, juda ham katta, juda ham buyuk bashorat. Biz haqiqatan gunohkor, ojiz insonlarmiz. Sahobalar u yoqda turishsin, tobiinlar ham u yoqda turishsin. Taba tobiinlar va ulamolar, qancha ulamolar, minglab ulamolar o'tishgan tarixda ularni oldida biz hech narsa emasmiz. Tasavvur qiling, Ibn Hajardek buyuk alloma, muhaddis, imom, Xotimatul Huffoz, Huffoz muhaddislarning huffoz, eng katta huffozlarini deyiladi. Huffoz degani ya'ni eng katta muhaddislar degani. Buyuk muhaddis, hofizlar, huffozlarning xotimasi, ya'ni Ibn Hajar shularning xotimasi. Bu kishidan keyin Ibn Hajardan keyin bunaqa katta buyuk muhaddis kelmagan. Bu kishining darajasiga yeta oladigan katta muhaddis kelmagan. Bu kishidan keyin kelgan hamma muhaddislar e'tirof etishadi. Hamma muhaddislar Ibn Hajar desa, chukishadi, taslim bo'lishadi. Lekin Ibn Hajar nima deyaptilar o'zlari haqida? Ibn Hajar Imom Buxoriyni oldida tiz cho'kib, Sahih Buxoriyni sharhlagan eng buyuk sharh kimni sharhi? Ibn Hajar sharhi. Fathul Bori. 13 mujallad, bir tomli, bir mujalladlik kitobni 13 mujalladda sharhlaganlar. Eng buyuk sharh Fathul Bori, eng ulug' sharh, eng afzal sharh deyshadi ulamolar. Ibn Hajar Sahih Buxoriyni sharhlab va Imom Buxoriyni ilmlarini o'rganib, shu Imom Buxoriyni ilmlarini oldida tiz cho'kib aytadilarki, Imom Buxoriylarni misoli bo'yi baland, baland bir xurmo daraxti bo'lsa, shu xurmo daraxtining tagida kichkina kichkina o'sib qolgan o'tchalar bo'ladi. Qarasanglar, endi shogirdlarga aytyaptilar yani. Shu baland 10 metr, 20 metrlik xurmo daraxtining tagida kichkina o'sib qolgan o'tchalar bo'ladi. Shundan bittasi bo'lsagan biz katta gap deyaptilar. Shu kichkina o't o'sib qolgan o'tga o'xshagan maysa dedi, nima dedi? Shunaqa bo'lsagan bitta o'tcha bo'lsagan Imom Buxoriyning oldida bizga o'xshagan odamlar kichkina bir o'tcha o'xshagan bo'lsagan katta gap, katta darajaga yetgan bo'lamiz debdilar. Endi Ibn Hajar 600 yil, 700 yil bo'lyapti o'tketganlariga. 600 yildan ko'p bo'ldi, aniq. U kishidan keyin qancha buyuk muhaddislar chiqdi, lekin zamon oxir borgan sari, oxirlashgan sari zaiflashib ketishyapti. Shu ularni siratlarini o'qib, shularning siratlarini va kamtarliklarini, odoblarini o'qib, o'zingizni bunday qarasangiz, taqqoslab xuddi bir boshqa bir jannat haqida gapirib turib, jarliqqa tushib qolgan odamga o'xshab qolasiz. Jarliqda turganmiz xuddiki biz. Jarliqni ham chuqurligini tasvirlab bo'lmaydi. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Lekin mana shunday hadislar bizga xushxabar, tasalli. Kim kimni yaxshi ko'rsa, deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuni o'sha bilan birga bo'ladi dedilar. Mana shu bunday hadislar bizni har holda umidsiz bo'lib qolishdan qutqaradi. Umidsiz bo'lib qolishlik
kufr. Umidsiz, Allohning marhamatidan umidsiz bo'lishlik kufr. Shundan qutqaradi. Mana shunday hadislar bilan biz umidimiz oshadi. Shunday zotlar bilan qiyomat kuni birga bo'laylik, ilohim. Gunohlarimizni Alloh o'zi kechirsin. Hadisni davomida yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qancha narsalarni zikr qilganlar. Shuni qisqartirib aytayaptilarki, Safo radhiyallohu anhu famaza la yuhaddithuna hatta zakara baban min al-maghrib masiratu 'ardihi aw qala yasiru ar-rakibu fi 'ardihi 40 aw qala 70 aaman. Keyin hadis aytib berishda davom etdilar. Hatto shunday bir narsani zikr qildilarki, Mag'ribda bir eshik bor. Mag'rib tarafda bir eshik bor. Bog', darvoza. Mag'rib tarafda bir darvoza bor. Bu darvozaning kengligi 40 yil yoki 70 yil. Bu darvozaning bir tarafdan ikkinchi tarafiga rokib, markabga mingan odam bir tarafdan ikkinchi tarafigacha sayr qilib yetib borish uchun 40 yil ketadi yoki 70 yil ketadi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu ma'noda xabar berdilar. Bu ish tavba ishiga dedilar. Qibalasham shom tarafda, ya'ni shom tarafda degani o'sha mag'ribning shom tarafida yoki shom tarafdan mag'rib tarafga qaragan degan ma'noda bo'lsa kerak. Xalaqallohu ta'ala yawma xalaqas samawati wal ard maftuhan lit-tawba. Alloh taolo bu eshikni, bu darvozani osmon va yerlar, yer va osmonlarni yaratgan kuni yaratib qo'ygan. Qanday yaratib qo'ygan? Maftuhan lit-tawba. Tavba qilish uchun ochiq holatda yaratib qo'ygan. Odamlar, bandalar tavba qilsin, tavbasini qabul qilaman. Mana shu eshikdan kirib keladi uning tavbasi degan ma'noda Alloh taolo darvozani, eshikni ochib qo'ygan. Va bu eshik yopilmaydi qachongacha? La yughlaqu hatta tatlu'a ash-shamsu minhu. Toki quyosh qiyomatga yaqin mana shu mag'rib tarafdagi mana shu darvozadan chiqib qaytib chiqqunga qadar eshigi yopilmay turadi. Quyosh qaytib chiqqan kuni yopiladi darvoza. Tavba qabul qilinmaydi keyin. Bu eshikning kayfiyati bizga noma'lum. G'aybiy narsa. Lekin biz bu hadisdan va boshqa hadislardan o'rganadigan ilmimiz shuki, tavba eshigi ochiq ekan. Tavba eshigini yopiladigan kuni bor ekan. U kun quyosh mag'ribdan chiqadigan kun. Quyosh vaqtiki qiyomat yaqinlashgan kuni, qiyomat yaqinlashganda mag'ribdan qaytib chiqib keladi. Botar tarafdan qaytib chiqib keladi quyosh. Bu qiyomat alomatlarining eng kattasi. Qiyomat alomatlarining eng kattasi desa ham bo'ladi. Quyosh mag'ribdan qaytib chiqib kelgan kuni hech kim tavbasi qabul qilinmaydi. Hamma tavba qiladi lekin. Kofirlar ham tavba qiladi. Fosiq musulmonlar ham biz umrimizni zoya qilibmiz, gunoh ishlar qilib yurgan ekanmiz, tavba qildik deydi, lekin la tanfa'u nafsan imanuha aw oyatda Alloh taolo aytgan يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا تَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Yo iymon kelmasdan o'sha kun iymon kelsa yoki iymon kelgan bo'lsa ham iymonida yaxshi ishlarni qilmagan, endi o'sha kun qilaman deb qolsa foydasi yo'q degan. Rawahu at-Tirmidhiy va g'ayruhu va qala hadithun hasanun sahih. Sahih hadis bu ham. Demak, mana shu qiyomat yaqin qolganda quyosh botar tarafidan, mag'rib tarafidan qaytib chiqib keladi. O'sha kunda tavba qabul qilinmaydi. Undan oldin tavba qilib qolish kerak. U qachon keladi desa, bilmaymiz. Yaqinda bo'lib qolishi ham mumkin. Hech kim bilmaydi. Buni Alloh taolo maxfiy qilib bekitib qo'ygan.